Magt. Hvem bestemmer og hvordan? Magt er evnen til at få ting til at ske eller til at forhindre dem. Hør om de tre former for magt, hvor magten kommer fra, forskellen på formel og uformel magt i organisationer og hvorfor den farligste magt er den, vi slet ikke lægger mærke til. Mit navn er Nikolaj Makowski. Organisationsdiagrammet lyver. Ikke fordi nogen har tegnet det forkert, men fordi det kun viser den ene halvdel af sandheden. Det viser, hvem der burde have magten. Det siger ingenting om, hvem der rent faktisk har den. Og hvis man vil forstå, hvordan beslutninger reelt træffes i en organisation, i en relation eller i et samfund, så er man nødt til at se forbi diagrammet og forstå magten, som den virkelig fungerer. I denne podcast ser vi på magt. Hvad det er, hvorfor det er mere end bare at bestemme, hvor magten kommer fra, hvordan formel og uformel magt sjældent er det samme, hvordan magt altid møder modstand, og hvorfor magt og ansvar burde følges ad, men ofte ikke gør. Til sidst skal vi se på, hvorfor det at forstå magt ikke er kynisme, men en form for realisme. Lad os starte med, hvad magt egentlig er. Magt er evnen til at få andre til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Det er den enkleste definition, og det er den, de fleste tænker på. Men magt er mere end det. Det er også evnen til at forhindre, at noget overhovedet sker. Og det er evnen til at forme, hvad der i det hele taget kan diskuteres. Magt er ikke én ting. Det er flere ting, der virker på forskellige måder, og de er værd at skille ad fra hinanden. Den britiske sociolog Stephen Lukes beskrev magt i tre dimensioner, og den opdeling er stadig en af de mest brugbare måder at forstå fænomenet på. Den første er den direkte magt. A får B til at gøre noget. Chefen giver en ordre, og medarbejderen udfører den. Politikeren vedtager en lov, og borgerne retter sig efter den. Det er den synlige magt, den vi alle kan se og genkende. Den er konkret, den er åben, og den er den letteste at forholde sig til, netop fordi den er synlig. Den anden er dagsordensmagten. Her handler det ikke om at vinde diskussionen, men om at bestemme, hvilke diskussioner, der overhovedet kommer op. Den, der sætter dagsordenen, afgør, hvad der kan tales om, og hvad der aldrig kommer på bordet. Nogle emner bliver således aldrig rejst. Nogle alternativer bliver aldrig overvejet, og den, der kontrollerer det, har magt selv uden at træffe en eneste synlig beslutning. Det er en mere subtil form for magt, fordi den virker og gennem det, der ikke sker, snarere end gennem det, der sker. Den tredje er definitionsmagten, og den er den mest vidtrækkende af dem alle. Her former A, hvordan B overhovedet tænker om verden. Hvad er normalt? Hvad er muligt? Hvad er ønskeligt? Definitionsmagt handler om at forme selv de kategorier, vi tænker i. Den, der har den, behøver hverken at give ordre eller styre dagsordenen, fordi han har formet, hvad folk i forvejen ønsker og forventer. Det er den mest usynlige form for magt, og netop derfor den mest effektive. Den bedste magt er den, der ikke føles som magt, men som sund fornuft. Det er værd at dvæle ved den sidste, for den er central. Når en bestemt måde at se verden på er blevet så indlejret, at den fremstår som den eneste naturlige, så er der udøvet en form for definitionsmagt. Ingen mærker tvangen, fordi der ikke er nogen synlig tvang. Folk gør, hvad de selv mener er rigtigt, og de mener det, fordi nogen har formet, hvad der opfattes som værende rigtigt. Det er magtens mest fuldendte form, fordi den ikke møder modstand. Man gør jo ikke modstand mod det, som man selv tror på. Lad os se på, hvor magten kommer fra. Den har flere kilder, og de fleste reelle magtpositioner kombinerer dem. Den første kilde er positionen. Ens plads i hierarkiet giver formel autoritet. Chefen har magt, fordi hun er chef. Positionen kommer med rettigheder til at beslutte, til at belønne og til at sanktionere. Det er den mest formelle kilde, og det er den, organisationsdiagrammet viser. Den anden er ressourcer. Den, der kontrollerer noget, andre har brug for, har magt over dem. Penge, information, adgang og tid. Hvis du sidder på noget, andre er afhængige af, har du magt, uanset hvad der så står på dit visitkort. Ressourcekontrol er en af de mest robuste magtkilder, fordi den ikke afhænger af titler. Den tredje er ekspertisen. Viden giver magt. Hvis du er den eneste, der forstår det kritiske system, så har du magt, uanset din formelle placering. Eksperten kan ikke uden videre sættes til side, fordi organisationen er afhængig af hans viden. Det er en af grundene til, at specialister ofte har langt mere indflydelse, end deres titel ellers antyder. Det fjerde af relationerne, netværk, er nemlig magt. Den, der kender de rigtige mennesker, kan få ting til at ske, som andre ikke kan. Social kapital er en reel kapital. Den, der kan løfte telefonen og tale direkte med en, som andre skal igennem tre led for at nå, har en magt, der aldrig fremgår af noget diagram. Den femte er legitimiteten. Magt, der opfattes som retfærdig, er langt lettere at udøve end magt, der opleves som vilkårlig. Legitimitet kan komme fra regler, fra traditioner, fra karisma eller fra resultater. Den leder, hvis magt opfattes som berettiget, behøver sjældent at bruge tvang. Den leder, hvis magt opfattes som uberettiget, må bruge stadig mere kraft for at opnå det samme, og det er en svaghed forklædt som en styrke. De fleste magtpositioner hviler på flere af de her kilder samtidig. En leder har position, men hvis hun mangler ekspertise, ressourcer eller relationer, så er hendes magt skrøbelig. Den hviler alene på titlen, og titlen alene er et tyndt fundament. Den stærkeste magt er den, der kombinerer flere kilder, så den ikke falder, blot fordi en af dem forsvinder. Lad os se på magt i organisationer, for det er her de fleste af os møder den til daglig. En organisation er en magtstruktur. Det formelle hierarki viser én ting, men den reelle magt kan ligge et helt andet sted. Den formelle magt følger organisationsdiagrammet. Direktøren over afdelingslederen, afdelingslederen over medarbejderen. Det er den magt, der er skrevet ned, og som alle officielt anerkender. Men der løber en anden magt gennem organisationen, og den følger helt andre linjer. Det er den uformelle magt. Sekretæren, der kontrollerer, hvem der får adgang til direktøren, har en magt, der ikke fremgår nogen steder. Teknikeren, der er den eneste, der forstår det system, hele driften hviler på, har en magt, der overstiger hans titel. Veteranen, som alle spørger til råds, og hvis mening vejer tungt, selvom han ikke sidder for bordenden. De er alle magtfulde, og ingen af dem er det på grund af diagrammet. At navigere i en organisation kræver, at man forstår begge dele. Den formelle struktur fortæller, hvem der burde have magten. Den uformelle struktur fortæller, hvem der faktisk har den, og de to er sjældent identiske. Den, der kun læser diagrammet, forstår halvdelen af organisationen. Den, der også kan læse de uformelle linjer, forstår, hvordan tingene reelt er skruet sammen og fungerer. Det er i øvrigt en af de mest almindelige fejl, nye ledere begår. De tror, at titlen giver dem magten, og de opdager for sent, at den uformelle struktur ikke altid retter sig efter titlen. Den nye chef, der ikke har forstået, hvem der reelt har indflydelse i afdelingen, kan have al den formelle magt i verden og stadig stå magtesløs, fordi den uformelle struktur arbejder direkte imod ham. Lad os tale om magt og modstand, for de to ting hører faktisk sammen. Magt møder altid modstand, og jo mere magt udøves, jo mere modstand genererer den, enten åbent eller i det skjulte. Det er en grundlæggende mekanisme, som enhver, der udøver magt, må og skal forstå. Den åbne modstand er synlig. Protester, klager, opsigelser eller åbne konflikter. Den er let at genkende, og derfor er den på en måde den nemmeste at håndtere. Men den er ofte et tegn på, at magten er ved at miste sin legitimitet. Når folk gør åben modstand, er det fordi, de ikke længere accepterer magten som værende berettiget. Den skjulte modstand er langt sværere at få øje på. Langsommelighed, opgaver, der bliver misforstået på bekvemme måder, manglende engagement, rygter, der spreder sig i krogene. Mange organisationer er fulde af skjult modstand, som ledelsen slet og ret ikke ser, fordi den aldrig kommer til udtryk åbent. Alt ser roligt ud på overfladen, mens der under overfladen er en udbredt mangel på opbakning, der langsomt udhuler alt, hvad ledelsen forsøger at gennemføre. Den effektive magtudøvelse minimerer modstanden, men den gør det ikke ved at undertrykke den. Den gør det ved at opbygge sin legitimitet. Magten, der opfattes som rimelig, møder langt mindre modstand end magt, der opleves som vilkårlig. Det er derfor, den kloge leder investerer i legitimitet frem for i tvang. Tvang skaber modstand. Legitimitet opløser den. Den leder, der forstår det, behøver sjældent at bruge sin formelle magt, fordi folk følger ham af andre grunde end bare frygt. Lad os tale om magt og ansvar, for det er her, at mange organisationer fejler. Magt uden ansvar er farlig. ansvar uden magt er frustrerende. De to burde altid følges ad. Hvis du har magten til at beslutte, bør du også bære ansvaret for konsekvenserne af dine beslutninger. Og hvis du holdes ansvarlig for resultater, bør du også have magten til at påvirke dem. Det er en enkelt og rimelig kobling at foretage sig. Men i praksis er koblingen ofte skæv, og det skaber problemer. Vi ser ledere, der træffer beslutninger, men ikke bærer konsekvenserne, når beslutningerne viser sig at være forkerte. Konsekvenserne rammer nogle andre længere nede i systemet. Og vi ser medarbejdere, der holdes ansvarlige for ting, de ikke har nogen reel mulighed for at påvirke. De får skylden for resultater, der afhænger af beslutninger, som andre har truffet på deres vegne. Begge dele er ødelæggende. Magt uden ansvar avler vilkårlighed, fordi den, der beslutter, ikke mærker konsekvenserne af sine dårlige beslutninger, og derfor har ikke noget incitament til at træffe de gode. Ansvar uden magt avler frustration og kynisme, fordi mennesker bliver målt på noget, de ikke selv kan styre. Når koblingen mellem magt og ansvar er skæv, lider både menneskene og resultaterne. Det er en af de mest udbredte og mest oversete dysfunktioner i organisationer. Lad mig sige noget om, hvordan man bør forstå alt det her, for det kan let misforstås. At interessere sig for magt, at analysere den, at forsøge at forstå, hvem der faktisk bestemmer, bliver nogle gange opfattet som en form for kynisme. Som om man dermed accepterer, at alt handler om magtspil og at idealer er naive. Men det er en misforståelse. At forstå magt er ikke kynisme, det er en realisme. Beslutninger træffes ikke i et vakuum, de træffes ikke af rene principper, der svæver frit i luften. De træffes af mennesker, og mennesker har interesser, ressourcer og relationer. Den, der ignorerer det, og som tror på, at den bedste idé altid vinder af sig selv, fordi den er bedst, vil gang på gang blive overrasket og slået af nogen, der forstår magten bedre. Den naive taber ikke, fordi vedkommende har uret. Han taber, fordi han ikke forstår, hvordan beslutninger faktisk træffes. At forstå magt er derfor ikke det modsatte af at have idealer. Det er forudsætningen for at kunne realisere dem. Dem, der vil gøre noget godt i en organisation eller et samfund, må forstå magten for at kunne flytte noget. Idealer uden magtforståelse forbliver gode hensigter, der aldrig bliver til virkelighed. Det er ikke kynisk at sige det. Det er en betingelse for at kunne handle effektivt i verden, som den faktisk er, frem for som man kunne ønske sig, at den var. Lad os samle det sammen. Magt er evnen til at få ting til at ske eller til at forhindre dem i at ske. Den findes i tre former. Den direkte magt, hvor nogen får andre til at handle. Dagsordensmagten, hvor nogen bestemmer, hvad der kan diskuteres. Og definitionsmagten, hvor nogen former, hvordan vi overhovedet tænker. Den sidste er den mest usynlige og dermed den mest potente. Magten kommer fra position, ressourcer, ekspertise, relationer og legitimitet, og de stærkeste magtpositioner kombinerer flere af kilderne, så de ikke falder, blot fordi en af dem forsvinder. I organisationer findes der både formel og uformel magt, og de to er sjældent identiske. Diagrammet viser, hvem der burde bestemme, men virkeligheden viser, hvem der rent faktisk gør det. Magt møder altid modstanden. Åben eller skjult, og den kloge magtudøvelse opbygger legitimitet frem for at bruge tvang, fordi legitimitet opløser modstand, mens tvang skaber den. Magt og ansvar bør følges ad. Magt uden ansvar er farlig, ansvar uden magt er frustrerende, og når koblingen er skæv, lider både mennesker og resultater. Hvis der er én ting, der er værd at tage med i denne podcast, så må det næsten være dette. Næste gang du sidder i et møde og undrer dig over, hvorfor en beslutning gik, som den gik, så hold op med at spørge, hvad der var den bedste idé, og spørg i stedet, hvem der havde magten og hvor den kom fra. Det er ikke en kynisk måde at betragte verden på, det er den ærlige version, for beslutninger træffes ikke af de bedste argumenter alene. De træffes af mennesker, og mennesker er indlejret i magt, hvad enten de ser den eller ej. Den, der ser den, kan forholde sig til den. Den, der ikke gør, bliver styret af den, uden at vide det. Du har lyttet til en podcast, skrevet og indtalt af Nikolaj Makowski. Tusind tak, fordi du lyttede med.